Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στην τακτική ιατρική μας αναφορά. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής μας περιμένει ο Γενικός Ιατρός Γιώργος Αμπουγιάννης. Γιατρέ, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Αλεξάνδρε.
Λοιπόν, το σημερινό θέμα μας είναι η παιδική παχυσαρκία.
Ναι, σωστά, πολύ σωστά. Και το θέμα έρθει στο μυαλό μου για την διαφορά απόψεων που έχουν μερικές γενναίες για το πώς πρέπει να εμφανίζεται ένα μικρό παιδί. Τυπικά υπάρχει κάποια έτσι διαφορά αντιλήψεων μεταξύ της μητέρας του παιδιού, συνήθως είναι δευτέρας γενεάς αυστραλογεννημένη, με την πεθερά ή τη μητέρα της ίσως, η οποία είναι πρώτη γενιά Ελληνίδα ή Λιβανέζη, οτιδήποτε από την περιοχή μας δηλαδή, την Μεσανατολική και Μεσογειακή, που έχουν κάποια διαφορετική έτσι αντίληψη το πώς πρέπει να φαίνεται ένα παιδί. Και ενώ η μητέρα προσπαθεί ίσως να ταΐσει το παιδί υγιεινά φαγητά κτλ, οι γιαγιές το βλέπουν σαν καχεκτικό και του δίνουν περισσότερη τροφή με αποτέλεσμα, και δεν είναι βέβαια μόνη η αιτία αυτή, πολλές φορές φταίνε και οι μητέρες και ο πατέρας ίσως, αλλά το παιδί να καταλήξει να βάλει πάρα πολύ βάρος και να είναι παχύσαρκο. Και εδώ θέλω να κάνω έτσι μερικές παρατηρήσεις. Το πρώτο είναι ότι ένα μωρό το οποίο φαίνεται έτσι μεγαλός, όμως συνήθως δεν έχει πρόβλημα, γιατί το σχήμα αυτού του μωρού θα αλλάξει, και όσο πιο πολύ μικρή είναι η ηλικία του παιδιού, τόσο πιο πολύ αυτό το βάρος θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξή του. Οπότε σε πάρα πολύ μικρή ηλικία το θέμα δεν μας αφορά πάρα πολύ. Το θέμα αρχίζει και μας αφορά μετά την ηλικία των δύο, παραδείγματος χάρη, όταν βλέπουμε ότι το παιδί έχει μεγάλο βάρος για την ηλικία του.
Επομένως, γιατρέ, ποια είναι τα κριτήρια εκείνα τα οποία καθορίζουν αν ένα παιδί είναι παχύσαρκο ή όχι?
Πολύ ωραία ερώτηση, Αλέξανδρε. Η κάθε πολιτεία στην Αυστραλία έχει ένα βιβλίο που λέγεται βιβλίο υγιεινής του παιδίου, or baby or child health book. Συνεδώς νέα νότια ολία είναι μπλε. Και στο τέλος υπάρχουν κάτι καμπύλες, κάτι διαγράμματα όπου υπάρχει η συνισταμένη χ, οριζόντια, και το ύψιλον που είναι το κάθετο, και ορίζουν την ηλικία του παιδιού καθώς και το βάρος που έχει με διάφορες καμπύλες. Και εάν το βάρος είναι κάτω από την τρίτη εκατοστία μονάδα ή πάνω από την 27η εκατοστία μονάδα, τότε το παιδί χαρακτηρίζεται σαν καχεκτικό ή παχύσαρκο. Νομίζω αυτό είναι το κύριο πράγμα, αλλά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη επίσης και το μέγεθος σε ύψος και βάρος των γονέων. Αν ένα παιδί έρχεται από γονείς, παραδείγματος χάρη, κοντούς, δεν περιμένουμε αυτό το παιδί να έχει αρκετό ύψος. Εάν δούμε ότι το παιδί έχει περισσότερο βάρος από ό,τι πρέπει σύμφωνα με αυτές τις καμπύλες, και αυτές είναι πάρα πολύ εύκολες να τις γράψουμε αφού βάλουμε το χ εκεί που συναντώνται οι δύο συνιστώσεις, τότε έχουμε πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι ότι δυστυχώς ένα παιδί παχύσαρκο ως επιτοπλίστων θα αναπτυχθεί σε έναν ενήλικα παχύσαρκο με όλα τα προβλήματα που συνεπάγεται αυτό. Το δεύτερο είναι ότι έχω δει υπό δύο διαβήτη σε τουλάχιστον δύο ή τρία παιδιά που είναι έφηβοι. Συνήθως ο διαβήτης τύπου 2, αυτός που έρχεται δηλαδή σε ενήλικες, που έχει σχέση με την ανεπάρκεια της ινσουλίνης λόγω της μεγάλης μάζας του σώματος, αυτός συνήθως έρχεται στην ηλικία των 40 και μετά. Όταν βλέπεις λοιπόν να εμφανίσεται αυτή η ασθένεια στα 15, στα 16, που συνήθως τότε εμφανίζεται ο τύπος 1 διαβήτη, που δεν έχει καμία σχέση με την παχυσαρκία αλλά είναι έλλειψη ινσουλίνης από το πάνκρεας, τότε έχουμε ένα πρόβλημα, σημαντικό πρόβλημα. Θα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί, διότι όσο μεγαλύτερο είναι το σώμα μας, δημιουργείται αντίσταση στην ινσουλίνη από τους ιστούς. Σαν αποτέλεσμα η ινσουλίνη πια δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, που είναι να μεταφέρει τη γλυκόζη μέσα στα κύτταρα από τα αγγεία, από το αίμα.
Εφόσον λοιπόν, γιατρέ, αντιληφθούμε ή υποψιαζόμαστε ότι υπάρχει πρόβλημα παχυσαρκίας με το παιδί, τι πρέπει να κάνουμε?
Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όσο νωρίς πιο μπορούμε για να μην δημιουργηθεί συνήθεια στο παιδί. Γιατί παχαίνει ένα παιδί. Παχαίνει επειδή τρώει πράγματα τα οποία είναι μεν πεύγευστα, ευχάριστα, παραδείγματος χάρη σοκολάτες, παστίλιες, γλυκίσματα κτλ. Τα οποία μπορεί να τα φάει μια φορά, δύο φορές την εβδομάδα, μια ίσως και μια φορά την ημέρα, αλλά δεν μπορεί να είναι η συνέχεια διατροφή του βασισμένη σε φαγητά που έχουν πολλούς υδατάνθρακες και πολλά λίπη. Το άλλο πράγμα είναι ένα παιδί που κάνει κάτι καλό και θέλουμε να τον βραβεύσουμε για αυτό που έχει κάνει. Μπορούμε να το κάνουμε με άλλους τρόπους. Να το αγοράσουμε ένα μικρό παιχνιδάκι, να το αγκαλιάσουμε, να του πούμε συγχαρητήρια. Πολλές φορές όμως η επιβράβευση γίνεται με το να του προσφέρουμε ακόμα ένα κομμάτι κέικ, ακόμα ένα κομμάτι σοκολάτα και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τους χυμούς, οι οποίοι είναι μεν φρουτοχυμοί, αλλά έχουν τρομερή ποσότητα ζάχαρης μέσα. Το καλύτερο υγρό για ένα παιδί είναι το νερό. Και αν θα το προσφέρουμε ένα χυμό, καλό θα είναι να το κάνουμε εμείς στιβάζοντας το πορτοκάλι ή οποιοδήποτε χυμό κάνουμε, λεμονάδα κτλ. Να αποφεύγουμε γενικά τα φαγητά τα οποία έχουν πάρα πολύ ζάχαρη και τα οποία μάλιστα φαγητά αυτά πολλές φορές θα δημιουργήσουν και μια τάση στο παιδί να είναι πιο ξύπνιο παραπάνω από ό,τι πρέπει, να μην μπορεί να ησυχάσει λίγο.
Τέλος γιατρέ, για να επανέλθουμε και στην αρχική σας τοποθέτηση, θα πρέπει κιόλας και οι γιαγιάδες να ακούνε λίγο περισσότερο τις κόρες ή τις νύφες.
Ναι, κοίταξε, το θέμα εδώ είναι ότι η δεύτερη γενιά, όπως είπαμε, των παιδιών που μεγάλωσαν εδώ, είναι πιο ενήμερη σε αυτό το θέμα.
Να σας ευχαριστήσω για μία ακόμα συμβολή σας στο πρόγραμμά μας.
Ευχαριστώ.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.